Лука жазған ізгі хабар, 5-ші тарау. Бір күні Иса Генесарет көлінің жағасында тұрғанда, халық Құдай сөзін тыңдау үшін оның қасына жиналып, иін тіресіп тұрды. Иса көл жиегінде тұрған екі қайықты көрді. Олардан түскен балықшылар ауларын жуып жатты. Екі қайықтың бірі Шимондық еді. Иса қайыққа отырып, Шимоннан жағадан арырақ жүзіп барып тұруын сұрады. Осылай ол қайық үстінен халыққа тәлім берді. Иса сөзін бітіргеннен кейін Шимонға,
«Көлдің терең жеріне жүзіп барып, балыққа аусал»,
деді. Шимон,
«Ұстаз, біз түні бойы еңбектеніп түк ұстай алған жоқпыз. Бірақ сіз айтқан соң ауларды тағы да салып көрейін»,
деп жауап берді. Ауларын салғанда олар өте көп балық ұстады. Балықтың көптігінен аулары жыртыла бастады. Содан олар екінші қайықтағы жолдастарын қол бұлғап көмекке шақырды. Олар келгеннен кейін бәрі бірігіп екі қайықты да балыққа толтырды. Тіпті қайықтары суға бата бастады. Мұны көрген Шимон Петр Исаның аяғына жығылып,
«Ием, қасымнан кете көріңіз, мен күнәһар адаммын»,
деді. Себебі өзі де, қасындағылардың бәрі де осынша көп балық ұстағандарынан үрейлері ұша аңтарылды. Шимонның серіктері Зебедей ұлдары Жақып пен Жохан да сондай күйде еді. Сонда Иса Шимонға,
«Қорқпа, сен балық аулағанын сияқты, бұдан былай адамдарды жинап әкелетін боласың»,
деді. Екі қайықты жағаға шығарғаннан кейін олар бәрін тастап Исаға шәкірт болып берді. Иса сол маңайдағы қалалардың бірінде болғанда үсті басын алапес қаптаған бір адам келе жатты. Ол Исаны көргенде аяғына жығылып,
«Мырза, егер қаласаңыз, мені құлаң таза сауықтыра аласыз»,
деп жалбарынды. Иса қолын созып оның денесіне тигізді де,
«Қалаймын, құлаң таза сауығып кет»,
деді. Сол сәтте-ақ ауру адам алапесінен арылды. Иса оған мынадай бұйрық берді:
«Бұл туралы ешкімге де тіс жарушы болма, бірақ діни қызметкерге барып қарал. Содан кейін тазаруың үшін Мұса Тәуратта бұйырған құрбандықты ұсын. Бұл жұртқа сенің сауыққаныңның дәлелі болады»,
деді. Алайда Иса туралы хабар бұрынғыдан бетер тарап кетті. Көптеген халық оны тыңдап, ауруларынан жазылу үшін ағылып келіп жатты. Ал Иса жиі елсіз далаға кетіп, мінәжат етіп жүрді. Бір күні Иса жамағатқа тәлім беріп отырғанда, Галилея мен Яхудея аймақтарының барлық ауылдарынан, әрі Иерусалим қаласынан келген парызшылдар және Таурат заңын үйретуші ғұламалар да оның қасында отырды. Иса жаратқан иенің ауруларды сауықтыратын құдіретіне кенелген еді. Сол кезде бірнеше кісі сал болып ауырған бір адамды төсенішімен көтеріп алып келді. Олар оны Исаның алдына апару үшін үйге кіргізбек болды. Бірақ халықтың көптігінен ішке кіруге жол таба алмады. Сондықтан олар үйдің сыртқы сатысымен үстіне шығып, жалпақ төбесінің жұқа қыштарын ашты. Сол жерден ауруды жатқан төсенішімен ортаға Исаның алдына түсірді. Олардың сенімін көрген Иса сал адамға,
«Пендем, сенің күнәларың кешірілді»,
деді. Сондағы дін мұғалімдері мен парызшылдар,
«Құдайды қорлайтын бұл кім өзі? Күнәлерді жалғыз Құдайдан басқа кім кешіре алады?»
деп ойланып қалды. Олардың бұл ойларын ұға қойған Иса,
«Іштей неге солай ойлап тұрсыздар? Қайсысын айту оңайырақ? Сенің күнәлерің кешірілді деу ме? Әлде орныңнан тұрып жүре бер деу ме? Ал көктен келген менің жер бетінде күнәларды кешіруге билігімнің бар екендігін білулеріңіз үшін»,
деп сал адамға қарап,
«Саған айтам, орныңнан тұр да, төсенішіңді жинап алып, үйіңе бар»,
деп тапсырды. ауру адам олардың көзінше дереу тұрды да, жатқан төсенішін жинап алып, Құдайды мадақтап үйіне кетті. Осыны көргендердің бәрі қатты қайран қалып үрейленді. Олар,
«Біз бүгін ғажап істер көрдік»,
десіп, Құдайға мақтау айтты. Осыдан кейін Иса сыртқа шығып, салық кеңсесінің қасында отырған Леви есімді салық жинаушыны көрді. Оны,
«Соңымнан ер»,
деп шақырды. Леви орнынан тұрып, бар нәрсесін тастап, Исаға шәкірті болып берді. Кейін Леви үйінде Исаға арнап үлкен қонағасы берді. Сонда көптеген салық жинаушылар және басқа қонақтар да олармен дастархандас болды. Ал дін мұғалімдері мен парызшылдар күңкілдеп Исаның шәкірттеріне,
«Неге салықшылармен және басқа күнәһарлармен бірге тамақ ішіп отырсыңдар?»
деп наразылық білдірді. Иса оларға былай деп жауап берді.
«Дәрігер дені сауға емес, ауру адамға қажет. Мен әділдерді емес, күнәһарларды теріс жолдан қайтуға шақыру үшін келдім».
Әлгі діншілдер Исаға,
«Жақияның шәкірттері жиі ораза ұстап мінәжат етеді. Парызшылдардың шәкірттері де солай істейді. Ал сіздің шәкірттеріңіз неге ораза ұстамастан тамақ ішеді?»
деді. Иса оларға астарлап жауап қайтарып былай деді.
«Күйеу жігіт қастарыңда болғанда, тойға келгендерге ораза ұстатып қоюға бола ма? Бірақ күйеуді қастарынан алып кететін күн туады. Міне сол кезде олар ораза ұстайтын болады».
Иса оларға тағы мынан ақылдарды да айтып берді.
«Жаңа киімнен жамау жыртып алып, ескі киімге жамамас. Олай етсе, жаңа киім жыртылып, жамау ескіге жараспас» деді. «Сондай-ақ, жас шарапты ескі торсыққа құймас. Олай етсе, быршып ашыған жас шарап торсықты жарып, ағып кетеді, торсықта бүлінеді. Керісінше, жас шарапты жаңа торсыққа құю керек. Сонда екеуі де аман қалады. Ал ескі шарапты ішкен әркім, ескісі жақсырақ деп, жаңасын қаламайды».